Det er tredje søndag I advent I dag, og advent jo også en forberedelsestid, hvor vi ikke bare ser fram mot jul, men hvor vi I denne tiden forbereder oss på å ta imot det som skal komme, og som har kommet. Teksten som vi har denne dagen altså da fra Lukas kapittel 3, vers 7-18, og vi leser den sammen. Jeg skal gjenta bare ett vers eller to midt I, hvor Johannes får ryddet opp I eventuelle misforståelser om hvem han selv var. Og det står slik I fra vers 15. Siden folket var preget av forventning, og alle spekulerte I sitt hjerte på om Johannes var Kristus eller ikke, svarte Johannes og sa til alle, «Jeg døper dere med vann, men han som sterkere enn meg skal komme. Jeg ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Døperen Johannes var veirydderen. Han hadde en oppgave, og det var å bane vei for Herren som skulle komme. Det var profetert om Johannes I det gamle testamentet. Der kalles han for Elias som skulle komme. Og når man leser dette avsnittet ifra Lukas, så må jeg jo innrømme at ved første øyekast så ser Johannes' forkynnelse ut som en ytterliggående utgave av turn or burn. Det liksom ikke noe alternativ. Enten så vender du opp om, eller så du ferdig. Men går man litt inn I teksten, hvilket vi skal få gjøre I formiddag, så ser man at det slett ikke tilfelle. Det en domstekst, en refselse ligger det I det, men igjennom hele denne teksten stråler evangeliet. Og det jo noe av hemmeligheten ved å forkynne Guds ord. Det å finne evangeliet. For det finnes ingen fordømmelse I evangeliet for den som åpner seg og tar imot. Men jeg må jo si at jeg stilte meg det spørsmålet når jeg leste denne teksten første gangen. Hvorfor du så streng, Johannes? Når det kommer dåpskandidater til oss, så gratulerer vi jo de som kommer. Vi ønsker jo velkommen og sier, dette var hyggelig. Nå skal vi ha en dåpshandling her, og vi skal virkelig glede oss. Det gjorde ikke Johannes. Ormeyngel, eller giftslangers avkom, var velkomsthilsenen til de som oppsøkte han der ute I ødemarken. Selve hans utseende var sikkert nok til å skremme folk som ikke hadde edle hensikter. Kamelhårskapp og spiste gresshopper og vill honning. Johannes som profet ingen festtaler. Det ikke mye frasering og ornamentering og fine innledninger og illustrasjoner. Han går rett til sakens kjerne. Årsaken til at Jesus kom. Og årsaken til at Jesus kom ligger I hilsenen som Josef fikk fra engelen. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det var budskapet. Jesus kom altså for å frelse oss fra synden. Vi vil jo helst ikke snakke så mye om synden. For vi ønsker ikke at folk skal kjenne seg fordømt. Og vi jo redd for at når man fokuserer for mye på synd, så skremmer man folk bort, og folk blir fordømt. Så feil kan man ta. Guds ord setter jo nettopp fokus på synd og omvendelse. Og synden ikke sånn at bare man lar være å snakke om den, så forsvinner den. Og hvis du liksom legger det bak deg, så det greit. Evangeliet ikke evangeliet om en Gud som ikke bryr seg om synden, men som gjorde noe med synden. Og derfor det umulig å tale om denne teksten. Og jeg kan jo innrømme at det faktisk første gangen jeg preker over denne teksten. Men nå sto den der som dagens tekst, og jeg sa, flott, jeg skal utlegge deg. Og da det en bønn i mitt hjerte om at når vi sammen går inn i denne teksten, så skal vi få se virkelig Guds hjerte som stråler fram fra den. Det var altså en hel skare som kom til Johannes for å bli døpt av ham. Og som sagt, den hilsenen som de ble møtt med der ute i ødemarken ved Jordan, det var ormeyngel. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Ormeyngel kan jo se uskyldig ut. Der de ligger på bakken. Man kan ta feil av de og småkvist. Men det jo en spesiell kraftig gift i disse ormeynglene. Og det var en gift som var i ferd med å lamme disse folkene som kom ut til Johannes for å bli døpt. Og det var de trodde at religiøse seremonier kunne hjelpe dem uten omvendelsen. Så denne formalismen, at vi har Abraham til far, vi jo jøder, bare vi nå blir døpt av Johannes, sånn at vi kan liksom sette en betegnelse til etter titlen, etter navnet vår, døpt av Johannes, så alt i orden. Så Johannes' hilsen var altså en torpedo midt inn i de som tror at en overfladisk religiositet nok. Her må det dypere ting til, noe som virkelig skjer i hjertets indre. Og dette har fulgt den kristne kirke opp igjennom historien. Troen på at bare vi har oppfylt noen ytre krav, så det greit. Døpt, konfirmert, og hvis man i tillegg har Abraham til far, så det jo gjeve greier. Den hilsenen som kommer til oss gjennom denne teksten i dag, det Gud ser til hjertet, til hjertets innerste. Til en sann omvendelse i hjertets indre, og den ytre formaliteten betyr jo så lite. Min mor og far var jo så gudfryktig. Av og til så tar jeg meg faktisk selv i at jeg sier at ja, men jeg jo fjerde generasjons metodist. Spiller ingen rolle. Det der hvor jeg i dag, i mitt forhold til Gud, som betyr noe. Ja, men jeg jo døpt. Det holder faktisk ikke. Hvis ikke jeg lever omvendelseslivet. Derfor altså dette avsnittet, som jeg sa, et kraftig oppgjør med de som tror at dåp og avstamning nok i seg selv, adskilt fra et liv i tro og omvendelse. Jeg må jo si at jeg undres over hvorfor folk kom ut i ørkenen for å møte Johannes. Var det så gøy å bli avkledt? Hvis man leser måten Johannes tok imot dem på, så slår det meg at de i det hele tatt våget å komme dit ut. At ikke de holdt seg borte. Og her vi faktisk ved noe av denne tekstens kjerne. Det noe tiltrekkende ved sannheten. Sannheten om oss selv. Sannheten om Gud. Vi mennesker kanskje tilsynelatende liker det som ikke konfronterer. Men egentlig vil vi ha en konfrontasjon med oss selv og det som ikke som det skal være. Derfor tror jeg at den som unngår å tale sant om synden, egentlig lurer både seg selv og de som hører på. Det bare sannheten som kan sette fri. Men nå snakker vi ikke om en sannhet som klubber folk ned i asfalten. Vi snakker ikke om en sannhet som ikke etterlater seg noe håp der hvor den proklameres. Vi snakker om en sannhet som setter lyset på oss på en slik måte at vi kjenner oss elsket og tilgitt. Og det var nok noe av det som gjorde Johannes tiltrekkende. Jesus snakket om herre-herreroperne, altså de som, og de som kalket gravene. Det ikke det folk ute etter. Folk ute etter et lys som avdekker og avslører, men samtidig inkluderer og tilgir. Da folket hørte Johannes' forkynnelse, så kom spørsmålet, helt naturlig, hva skal da vi gjøre? Det jo når, liksom, når lyset kommer på deg, så spør du, hva skal jeg gjøre? Hva skal da jeg gjøre? Og da var det tre grupper mennesker som kom til Johannes og stilte det samme spørsmålet. Først kom folkemengden. Hva skal da vi gjøre? Og det underlig hvilket svar Johannes gir dem. Han sier ikke, gå hjem, lukk døren og bekjenn Shema Israel, den jødiske trosbekjennelsen, 10 ganger. Han sa ikke, gå hjem og gjør noen religiøse øvelser. Han sa, hvis du har 2 kjortler, så gi bort den ene. Hvis du har mat, så inviter andre til å spise sammen med deg. Altså en praktisk, konkret handling som gjenspeilet omvendelsen i deres hjerter. Så kom tollerne. Tollerne var visstnok jordeiere som hadde betalt en større sum penger til romerne for å få lov til å innkassere toll for varer som ble transportert over deres eiendom. Det var 3 store tollsteder i Israel. Det var Caesarea, det var Kapernaum, og det var Jeriko. Disse tollerne så man virkelig ned på. De ble anklaget for å være medløpere og forrædere som samarbeidet med okkupasjonsmakten. Og her kom de. Hva skal da vi gjøre? Svaret var veldig enkelt. Vær rettferdige i det dere gjør. Så kom soldatene. Og soldatene stilte det samme spørsmålet. Hva skal vi gjøre? Og det Johannes sier, det rett og slett, slutt å torturere. Vær, ikke gjør ondt mot mennesker, og ikke tyte utpressing. Og her det interessante. Fra å være en refsende domsprofet som sier ormeyngel, så går Johannes inn i evangelistens tjeneste og åpner døren og gir dem en mulighet. Fra å tale om øksen som skal felle treet og Guds kommende dom, så inviterer han faktisk de som kommer. Og her ligger evangeliet i denne teksten. Veien til dåpsvannet var åpen for alle. Ingen ble nektet adgang til omvendelsens dåp. Ingen fikk høre, du har gjort så mye galt at det ikke er rom for omvendelse. Alle fikk en ny mulighet og ble tatt imot av Johannes. Og jeg er overbevist om at Johannes døpte både tollere og soldater og vanlige mennesker der i Jordan. Veien til Jesus er åpen for alle, sier denne teksten. Så når Johannes, veirydderen, ved første øyekast nesten stengte døra ved å si ormeyngel, så åpnet han den egentlig, for han satte lyset på synden og ga folk en mulighet til å vende om. Ingen støtes bort, men alle tas imot. Vanlige folk kunne komme. Tollere kunne komme. Soldater kunne komme. Og du og jeg kan komme. Og det er vårt budskap denne søndagen ut fra denne teksten til alle mennesker vi møter, både i nabolaget og vår arbeidsplass. Veien til omvendelse er åpen. Ikke kom som du er og bli som du var, men kom som du er og bli forvandlet. Jesus tar imot deg. Så slik viser det seg altså at Johannes' domsforkynnelse egentlig var forkynnelse av evangeliet. Forkynnelse av sannheten som setter fri, og en åpning av veien til frelseren og syndenes forlatelse. En ting vi må legge merke til her, det er at når Johannes har svart på spørsmålene, hva skal da vi gjøre? Så går han et skritt videre og peker på hva en annen skulle gjøre. Det var nemlig ikke slik at dette folket skulle sone sin egen synd. Det er bare én som kan sone vår synd. Vi kan vende om og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig, men uansett så kan vi aldri ved gode gjerninger sone vår egen synd. Den tok Jesus seg av. De skulle begynne å leve et liv preget av rettferdighet, barmhjertighet og troskap. Og det er som et ekko av Paulus senere, som sier at Guds rike består i kjærlighet, glede og fred i den hellige ånd. Og jeg mener, vi som står i en metodistisk tradisjon, burde jo virkelig ta imot denne teksten. Fordi for John Wesley var helliggjørelse sosial helliggjørelse. Og den helliggjørelsen som Johannes løfter fram her, det er jo la troen få konsekvenser på din måte å være på overfor de neste. Ifølge Johannes er altså ikke omvendelse noe som skal begrenses til religiøse handlinger eller til noe privat. Og her er det noe fantastisk i teksten. Johannes sier, din tro må du ta med deg til din arbeidsplass. Troen må gjøre sitt inntog på arbeidsplassen. Du toller. Lev omvendelseslivet som toller. Du soldat, lev omvendelseslivet som soldat. Det å leve som en kristen i omvendelseslivet innebærer at du behandler dine mennesker på en annen måte. Ditt arbeide er din gudstjeneste. Arbeidet blir din gudsdyrkelse. Og dette er jo som et ekko av Mika, profeten Mika. Jeg mener, alle som elsker rettferdighet når det gjelder arbeidsgiver og arbeider, burde lese Mika. Mika sier, han har kunngjort deg, du menneske, hva som er godt. Hva søker Herren hos deg annet enn å gjøre rett og elske miskunnhet og vandre ydmykt med din Gud. Folkets naturlige spørsmål etter at de hadde hørt Johannes' forkynnelse var altså, hva skal vi gjøre? Og det har de nå fått svar på. Så gikk Johannes et skritt videre og fortalte om hva Jesus skulle gjøre. For det første så plasserte han seg selv der han hørte hjemme, og der vi alle hører hjemme i forhold til Jesus. Jeg er ikke engang verdig til å løse skoremmen hans. Det mest nedverdigende arbeidet for en jødisk mann var å løse en annen persons sko. Johannes sa, jeg er ikke engang verdig til å gjøre det. Folkets gode gjerninger kunne ikke gjøre synden ugjort. De verken skulle eller kunne gjøre noe med sin synd. Og derfor sier han, jeg døper dere med vann. Men han som er sterkere enn meg skal komme. Jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Og her tror vi kanskje også ved første øyekast at det ligger en dom. Det ligger aldeles ingen dom her. Det er ingen dom å bli renset. Det er jo fantastisk å få brent bort slagget. Gjerningene som er omvendelsen verdig skulle altså være frukten av et forandret indre. Og da blir det ikke en ta seg sammen kristendom. Da blir de gode gjerningene som er omvendelsen verdig frukten av en indre forandring. Så vil jeg gjerne føye til at metodistkirken er født i vekkelse. Og vi er faktisk best når vi lever i vekkelse. Hva innebærer det? Jo, det innebærer at vi våger å snakke sant. Sant om Gud, sant om synden, sant om oss selv. Da vil vi alltid ha tilhørere. Den som taler medhårs vil bare bli uinteressant etter hvert. Den som taler sannheten, tro i kjærlighet, han vil ha tilhørere. For vi mennesker, vi elsker egentlig realiteter. Virkelighet. Det som teller. Og da har jeg tenkt faktisk som avslutning for denne preken å finne en salme i vår egen salmebok, nummer 548, som går rett inn i den hilsenen som Johannes kom med. Den lyder slik, ild som brenner, ild som flammer, som et åndens pinsevær, ild fra oven, ild fra himlen, som av Herren lovet er, ild som leger, ild som løser, ild som renser hjertet vel, ild som skiller verslig slagg fra troens gull i hver en sjel. Ild som gløder og som brenner opp det verk som ei består. Ild som virker og utretter det vi ikke selv formår. Ild som varmer frosne hjerter. Ild som skaper tro og håp. Ild som tjener, offrer, lider, kjærlighetens skjønne dåp. Ild som faller, ild som døper. Ild som fyller Herrens folk, ild som lyser, ild som tyder Herrens ord, Guds sannhetstolk. Hellig ild, far over jorden, ut til alle folk og land. Fyll meg selv og alle vitner, så det blir en verdensbrand. Fall i dag, å du hellig ånd fra himlen, fall i dag. Så er altså Johannes' domsbudskap, evangeliet, som vi tar imot, og vi merker igjennom det hele Guds kjærlighet. Amen. Himmelske Far, takk for ordet som vi har fått dele med hverandre. Takk for at vi en dag fikk åpne vårt hjerte for sannhetens lys, og vi kjente oss elsket. Takk at du gjorde noe med synden, Herre. Du renset den, du sonet den, slik at vi kan gå denne julen i møte med takknemlighet for at du kom. Amen.